Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz uus nädal, et see ja teine teda võtaks ja õnnistaks, kiidaks ja niidaks on alanud. Ja just kui maalt või kõrgelt taevast on stuudiosse ilmunud välja uuriv, juba selle eest tuleks kinni panna ajakirjanik Andres Raidene, imet muide. Agent saatis ka vaimustunult lingi, et Nordika asja hakatakse uurima. Me oleme sellest plägutanud, no muidugi see ei ole ilus sõna kasutada, aga suhtumine sellesse oli sellesse teemasse, kui meie siin plägutusime tema ümber 10 aastat või?
Umbes nii, jah.
Proosid!
Selle teemal on kirjutatud artikleid umbes 70 tükki järjest. Ja nüüd kui asus...
Rahvas põlla uskund, jah.
Ei ole uskund, jah. Ja kui nüüd ega väidetavalt keskkriminaalpolitsei ja prokuratuur kaas on hakkanud võtnud asja uurida, siis tegelikult oleks rohkem võibolla vajagi, kui võtta need artiklid üles, seal on täielik kronoloogia olemas. Mis seal toimus ja mis moodi toimus.
Artikli autor pannakse kinni.
Aga võibolla. Ei, siis pole varem. Siis järgi võtke üles. Ei, siis.
See on ju, noh, ma ei tea, niisuguste asjade avalikustamine, mis peaksid 700 aastaks olema.
Aga mul on niisugune tunne, et vaatamata sellele, et uurimine väidetavalt on algatatud. Kas keegi seal midagi teinud ei ole, kui küsimus üldse selliselt püsti panna, et kas üldse keegi midagi teinud on, 100 miljonid on kadunud.
Ja kes julgeks oma sõrme taulisse erilise pessa panna sellepärast, et sadade miljonite kadumisel, ma ütlen sulle ausalt kõige oma musta südame tunnistuse toel, ma võtaks kellegi kõva mehe toljasse.
Ma arvan, et julgen ennustada vaikselt, et asi läheb sisinal lihtsalt vaibub ära ja ei juhtu mitte midagi sellepärast.
Et avalik huvi puudumine, jah?
Ei, ma ei tea, mis asi, kuidas see üldsusele hirjem serveeritakse, kui üldse serveeritakse sellepärast, et see unustatakse ära. Ka aja jooksul loomulikult uusi asju tuleb peale, vanad lähevad meelest ära.
Aha.
Ja seoses sellega, noh, ei ole, ei tundu, et ta enam nii aktuaalne, no mis seal, no juhtus nii kunagi, no olgu pealegi, kellele ei juhtu ja vigu tehakse ikka ja noh, nii ta käib, aga arvestades.
Shit is a very independent thing.
Kelle allkirjad selle kogu selle asja loomise, kes selle emmaemandad olid, siis on seal kaks isikut, kes on Taavi Rõivas ja Kristen Michal ja... Ma millegi pärast arvan, et ei juhtu selle asjaga mitte midagi. Aga no, elame näeme.
No
nii,
jah.
Aga muide alustame nüüd sellele heale uudisele. See on ka vaieldamatult hea uudis. Vähemalt katse on tehtud, et äkki tõepoolest midagi peaks selguma ja äkki tõepoolest keegi kuskilt. No see on juba natukene liiga.
Me võiks kiilveokontori teha.
Jah, selle, võt selle
aga võt selle jaoks tead, mulle ei jätku mõistus.
Mul ka mitte. Tunnistan ausalt üles, mina ei tea, kuidas nad töötavad ja kuidagi seal mingisugune rikastumine käib ja siis tehakse veel mingisuguseid kokkuleppeid ja ei tea. Las tegelevad sellega need, kes on asjaga kursis, kes oskavad, kes mõistavad ja kellele see lõbu pakub. Nii, aga mul on üks hea uudis ka veel.
No.
On Ühendriikides on, kuna me usume ju teadust, eks ole, ma saan aru niimoodi,
no, siis teadlane... Teadus ja imeteod ja jumalad ja need on kõik nii ühes pajas, et no me võime ju jumalat nimetada minu pärast kas või jämedaks kepiks, Aga ega see ei muuda tema olemus, nimi ei rikku meest. Hea küll, usume teadust.
Usume teadust, nii. Ja on olemas selline ühed riikidest teadlane, kelle nimi on Kat Bohannon, Bohannon vist ilmselt siis. Ja ilmselt Kat on ka lühend sõnast Catherine või kuidagi niimoodi.
No.
Nii. Ja Hey Festival oli alles hilja aegu ja seal on ta tervele suurele auditooriumile ja ka massiteabe vahenditele teada annud oma suurest uuest avastusest.
Eureka!
Ja see tähendab seda. Mehed, ma nüüd tsiteerin sulle selle doktori väitekirja pealkirja. Mehed ja teised imetajad. Juba on hea, eks ole? Mehed ja teised imetajad elavad kauem juhul, kui nad on kastreeritud. Võt niimoodi.
Kui suur valim tal oli või see...
Ei tea. Ja siin on täpsustuseks veel öelda, alguses, pärast on pikk lugu sellest, kuidas ta nüüd uuris ja kuidas ta puuris ja kuidas ta järjeldustele jõudis. Aga Kat Bohannon on öelnud veel ka seda, ja ei ole, et sellest ei ole siia maan eriti palju teada olnud enne tema põhjalike uuringuid. Ja tema ei ole mitte üksi seda asja uurinud, seal on terve uurimisgrupp taga, mida on rahastanud opsti Soros mingisugune allharu.
Vot aine kui... fraage, kuda ta seda tegi?
Ei tea. Ja siis...
Allharu toel.
Ja esitatakse ka selline retooriline küsimus. Siia maan ei ole teada, miks peavad mehed oma elust läbi sammuma või oma elu elama, kandes salakaubana kaasas kaks väikest surmavat kerakest.
Kuda see originaalis oli?
Smuggling two little death nuggets.
Aha, pähklikest nagu või?
No midagi umbes niimoodi, jah.
Selle nimelisi majustusi müüakse vist.
Jah, on küll. Aga et oleks teada, siis elavad mehed ja teised imetajad kauem.
Imelik.
Selle rõõmsa tõdemusega lähme järgmist...
Oot. Aga on? Naised elavad ju kauem kui mehed. Kas neil tuleks siis miski asi, no ma ei tea, kinni toppida või?
Ei. Selle kohta andmed puuduvad ja siin on muidugi ainest Eesti teadusagentuurilt lisaraha küsimiseks ja alustada selle suunaseid uuringuid äkki võib-olla. Mida haridusministeerium kindlasti oma uue juhtkonnaga toetab, ma arvan, mõne miljoniga...
Mõne kümne miljoniga.
Või mõne kümne miljoniga.
Planeeti hõlmav probleem.
Muidugi, me hakkame sellega inimkonna üht tähtsamat mõistatust
lahendama. Me teeme inimkonna korda.
Vot just, teemegi inimkonna korda.
Kuidas see inimkond võiks Ameerika...
Mankind.
Great again.
Midagi taolist. Kuidagi niimoodi.
No, halleluja.
Siis on ilmunud muide üks väga huvitav kirjutis, mõnes mõttes. Enrico Talvistu on kirjutanud sellest, et Fadei Bulgaarin sai ja jäi tartlaseks. Kui kellegi käest küsida nüüd, et kes Fadei Bulgaarin oli, siis see oli tõepoolest üks väga tuntud tegelane, kes vahetas Puškini endaga epigramme. Ja ta oli Karlova mõisa omanik muide ka. Tartu juures kohe. No peaaegu, et Tartus. Ja Fadei Bulgaarin muide on üks tähelepanuväärne inimene selles mõttes, et ta on kirjeldanud Eesti talurahva elu enam kui värvikalt. Ta on kirjeldanud ära ka selle pudra, nagu ta ütleb, retsepti, mis tõsi küll... kutsub kõike rohkem kui sööma, isu tekitajaks ta ei sobi. Muide, Karl Ernst von Baer on ka seda pudrat kirjeldanud ja muide retseptid langevad täpselt kokku. Seal on erinevad jahud ja kördi sisse, et seal pudruga kui sellisega ei ole mingisugust pistmist, on pigem niisugune leeme taoline asi. Aga Fadei Bulgaarin kirjeldab eestlast, jah, tähendab kohalikul rahvast, maarahvast, maarahva esindajaid. Väga selliste üsnagi primitiivsetena sellepärast, et on pakutud ka korstnatega majasid neile ehitada, on tutvustatud. Ja et teeks aknad veidi suuremad majadele, kataks klaasiga, ei ikkagi sea põie juurde on jäädud. Ja on kirjeldatud talumehi, kes isegi käivad suhteliselt uhkete saabastega ringi ja sõidavad päris uhkete regedega talvel ja vankritega suveperioodil laatadele, kuid siis lähevad koju ja tõmbavad jälle oma hülstid või hõlstid endale selga ja hakkavad edasi käpakil elama. Mida ta selle käpakil elamise all silmas pidas? Kuna korstnaid ei olnud, siis...
Ukseauk oli väike või?
Ja ukseauk oli väike, siis tulease oli keset tuba ja see toss või see suits,
jaha,
see õljus ju üsna kõrgel katuse all. Seal, kus reht kuivatati ka, vilja kuivatus, muidu tänu sellele, et sellistes tingimustes vilja kuivatati, oli see sisuliselt kuulikindel. Ma mõtlen, pean silmas siin seda, et ta ei allanud igasugustele haigustele ja oli väga hea kvaliteediga. Seda muide Euroopas hinnati ja ta oli väga hea sinnas. Aga no, mis hinnaga see saavutati, see oli hoopiski teine küsimus. Ja nüüd see suits seal tares, see tuli nii madalale, et püsti käia ei saanud. No, seal oli peal suitsuses. Ja siis nelja käpakil, no, seal mult põranda laskeldati ja siis need lapsed ja kõik. Kus juures Fadei Bulgaarin kirjutab ka see, täiesti avatud tekstiga selle kohta, et tegelikult need taluperemehed hoidsid oma loomi palju, palju rohkem kui oma perekonna liikmeid. Noh, tähendab lapsi ja kaasat. Ja, sest loom oli palju tähtsam. Nii et selline Fadei Bulgaarin ja tema kirjeldused asjade kohta, aga küsimus on aktuaalseks muutunud eriti see tõttu, et kas Puškini lütseum ümber nimetada Fadei Bulgaarin omaks. Ja kus koha pealt nüüd see järsku Bulgaarin sai ja jäi tartlaseks, no selle üle vaidleks nüüd küll ikka päris tõsiselt, sellepärast, et kui pidada Tartut, ehk Terpti siis tolle ajal, selliseks, no Eesti linnaks või maarahva linnaks, sest ta ei olnud seda teps mitte, kui aga pidada seda niisuguseks aristokraatide pesaks, mida ta osaliselt ka oli vaieldamatult, aga need ei olnud kohaliku rahva esindajad, siis jah, sellisel juhul küll, aga võt, see on see enda ehtimine võõraste sulgedega minu meelest natukene, see on, ja sisaldab seda, meil on seda ju korduvalt olnud läbi ajalu, võtta kas või kadaka saksus, kus püüti igati jäljendada.
Olla nagu.
Olla, just nimelt, olla nagu. Jäljendada nii käitumises kui ka keeles. No, oli ju, itsitati kunagi ammu, et aines taagest tahtsin minna Aufdürstraße kõndima, aga enne kui sain sinna, komti mutter luuaga. No.
Ja
siis oli paju venelased olid ka ju olemas. Seda on kirjeldatud kaftankaarid, kuule, seal kaheks olid Peipsi kaldal ja siis olid lõkke ääres ja üks ütles teisel, et kuule, sul kaftankaarit.
Ja.
Ei saanud aru, järsku tundis, et kõrbeb. Ja miks sa enne ei öelnud, et mul kamps on põleb seljad? Ma ütlesin sulle kaftankaarit. Aga see mõlemal puhul püütakse olla keegi, kes sa tegelikult ei ole, püütakse rääkida keelt, mida tegelikult hästi nagu ei oskagi. Ja nii.
Ega see püüa ei ole kuhugi kadunud.
Ei, mitte kuskile. Kui sa kuuled nende kasvõi nende eurosaadikute inglise keelt või siis väga mitmete teistegi poliitikute, nüüd just põhiliselt inglise keelt, siis jätab see äärmiselt primitiivse mulje, selline õpitud fraaside kogum ja ongi praktiliselt kõik. Kus juures nad on tihti peale sobitatud, ei ühildu ajaliselt ega vormiliselt ega mitte kuidagi, aga jätab eriti võhikule jätab väga hea mulle.
No, vata...
Ja kuna see seltskond, kes seal Euroopas on, seal on ju ka portugaalased ja igasugused inimesed, kelle emakeel on hoopis midagi muud, kes ise räägivad täpselt samasugust pidžinit või... ja siis lõppude lõpuks tulebki välja. Üksteisest nagu saadakse aru, aga kindel ka ei ole. Noh, ja siis kuidagi neid asju aetakse. Ja mõni ime siis, et kogu selle kommunikatsiooni käigus mõni asi kas kaduma ei lähe või hoopiski uue sisu omandab.
Ega sa jumala eest ei mäleta, vaat see on jälle pöördumine eituse kaudu, väga kena
ja, asi, ja, ja.
Rahvuslik pöördumine. Kuidas Arnold Kreen alustas meie olümpiakompleksis oma inglisekeelset kõnet? Ma nägin seda Aktuaalses kaameras mitu korda.
Ei.
Tema kõrval seisis mees, noh, ilmselt tema emakeel oli inglise keel ja kui Arnold Kreen alustas, siis selles käis jõnks läbi ja ta heitis pilgu selle teksti peale, mida Kreen lugema hakkas.
No näed, juhtub niisugusigi asju. Nii, aga läheme edasi siit. Nii palju siis Fadei Bulgaarinist isenesest ääretult huvitav tegelane ja tema kirjanduslik pärand.
No kui vaadata lähemalt, tead, kui palju on huvitavaid tegelasi.
Oi, muidugi on. On.
See Forrest Gump on ju imeline film niisuguste asjade peale tähelepanu juhtimiseks.
On, täiesti nõus. Nii, aga Urmas Paet on öelnud, kas on kuidagi võimalik ära tõlkida või kuidas sa sellest aru saa. Urmas Paet ütleb niimoodi.
Venemaa ei vaja... ütle nüüd uuesti. Ja hakkab pihta.
Venemaa ei vaja mingit provotseerimist. Mida sellega nüüd öelda?
No, ei vaja, nii treebujad. See on rõsitsism või?
Ei tea. Aga kes siis vajab provotseerimist? Kui Venemaa ei vaja, siis kes vajab?
Ju siis me ise või?
Äkki.
Või?
Aga huvid, võt siin on võt, nüüd see tüüp näide, kus aetakse mingisugust juttu, tekitatakse mingisuguseid konstruktsioone mingitest sõnadest, mis ise enesest iga sõna ju tähendab midagi.
Kus juures
arvestame sellega, et tähendus tegelikult tuleb ju kontekstist.
No jah, saab kasutada kujundeid, aga need peavad kontekstiliselt olema seotud.
Aga võt, ja siis tulebki niisugune, aga see on üles kutsutud jätma sellist head muljet, terast mõistust, head ütlemist, noh ja nii edasi, vahedat sulge, kui soovite, uuga mitte täppe peale ei pane. Nii et väga huvitav jälgida, kuidas seda keelt kasutatakse, mis puhul ja mil viisil. Nii, nüüd on selline lugu. Samal ajal, nüüd tsiteerin jälle, samal ajal aga plaanitakse uut reformi, et Euroopast ikkagi raha saada. Jutt on nüüd sotsiaalkaitsest ja sotsiaalhoolekandest. Valminud on seaduse väljatöötamise kavatsus.
Show me it.
Ütlen uuesti. Valminud on seaduse väljatöötamise kavatsus. Lühidalt VTK, varem oli VTK tähendas valmis tööks ja kaitseks. Aga nüüd on ta seaduste väljatöötamise kavatsus.
Mis, kuidas see siuke elukas välja näeb?
Ei tea. Oota, kuula edasi. Mille järgi on kavas senised rehabilitatsiooniteenused praegusel kujul kaotada ja midagi uut välja nuputada?
Midagi uut?
Midagi uut just nimelt.
Et olla esirinnas.
Milleks on vaja uut välja nõputada ja vanad ära kaotada? Kuid see, mida täpsemalt nende asemele tuuakse, pole siiani selge.
Tead, mul tuleb jälle see vana sõna kaevu sülitamisest meelde.
Jah, aga mis on kogu tegevuse eesmärk? Või nende inimeste täpsemalt vabadust tegevusele eesmärk ei ole. Nende isikute eesmärk, kes nüüd need tegevused on kavandanud seaduse väljatöötamise kavatsuse. Eesmärgiks on ju puhtalt ainult raha saamine ja ei mitte midagi muud. Juttu ei ole ju rehabilitatsiooni kvaliteet.
Kas nende ülesanne oligi väljatöötada kavatsus?
Just. Sellest nad saavad raha, palka, preemiat, honorari, ükskõik, mil viisil seda saabuvat raha nimetada, aga selle kavatsuse valmimise eest.
Vaim on valmis, aga see liha.
Võt selle lihaga ei ole veel kõik korras, ma saan aru.
Seda põlegi.
Ah. Ja ka kondikavagi põle, mille ümber see liha siis settida. Sest valmis on ainult kavatsus. Saad aru?
Ei saa.
Ma ka, aga Valetame.
Ikka tore, jah.
Valetame, ütleme, et meil on kõik selge. Ja kõik need, kes
arvavad... Me oleme astunud suure sammu edasi.
Edasi, just.
Jah.
Kuhu poole või milleks või see pole... Aga see pole oluline lõppude lõppu.
Jah. No, tähtis on samm. Mitte kas see läks õiges suunas või vales suunas, aga samm ju astuti.
Eesmärgiks rõhutame on raha ja ei rohkem ega vähem mitte midagi. Mitte teenuse osutamine, selle kvaliteedi parandamine. Selle kuidagi moodi kätte saada.
Millegi tegemine, mille on positiivne tulemus.
See ei ole oluline. Raha on vaja kätte saada. Samal ajal uut, selge sõnaga on öeldud, samal ajal plaanitakse uut reformi, et Euroopast ikkagi raha saada. Ja selleks on kogu see tegevus. See kavatsus ja tegevus ja kõik muu, et raha saada. Mitte see, et noh, aitame uuesti. Käima kui pärast insulti või mõnda muud terviseriket või siis aitame kuidagi taas mõtlema, kõnelema või veel midagi. Ei, ei.
No see et on raha... ikka see vana anekdoot, et
no.
Lükatakse raami mööda koridori ja selle peal keegi teeb aeg-ajalt ja siis näeb ühte valges kitlis tohtrit võibolla näguga tuttav doktor. Kas ma jään ellu? Mille peale doktor vastab, milleks?
Just nimelt. Nii, kas sa tead, kes on parem äärmuslane? Parem äärmuslane.
Ei,
ma olen otsinud muide seda määratlust, ekstra otsinud nendest.
Ma olen ka.
Aga muide ei ole leidnud, aga nüüd on asi lahendatud.
Ja?
Parem äärmuslane on tead, kes kohe loen, et mõttekoja juht ütleb niimoodi. Vabandust. Parem äärmuslastega kätt surudes saad vaid räpased peopesad. Nendega ei tasu koos tööd teha. Ja nüüd tuleb selgitus ära. AFD, tuleta meil, see on alternatiiv für Deutschland, ehk siis alternatiiv Saksamaale. AFD poolehoidja tahab, et Saksamaa huve arvestataks kõigepealt. See, kes soovib, et tema riigi huvisid peetaks kõigepealt silmas, et selle riigi valitsus, et selle riigi parlament või et selle riigi ükskõik, kuidas seda valitsust kas nimetatakse, on see parlament või on see mingisugune koda, mis on alam või ülem või parem või vasak koda või on see mingisugune lihtsalt mingi veetse või on see raada või on see ükskõik, mis kui see peab silmas oma riigi huve, on tegemist parem äärmuslusega. On sul
ja mõte? Ei, no siit tuleb veel välja, ma kujutan ette, et tal on seljas töötunked ja ta teeb tööd ja sellepärast on käed mustad.
Täiesti võimalik. Nii, ja siis edaspidi, siis siit nüüd seda samast mõtet edasi loogiliselt on järjeldada, loogiline on järjeldada ju seda, et kui näiteks Eesti parlament peab mingi otsuse tegemisel silmas Eesti huvisid, siis on see parem äärmuslus. Kui kellegi teise huvisid, siis on vist õige. Siis on see vasak äärmus. Ei. Võt nüüd ma olen sassis omadega natukene. Mis asi see siis on? See tähendab, et Eesti huvide eest seismist tuleks vältida või?
No jaa. Sest kui sa vaatad...
Aga kelle huvisid siis peaksin esindama?
Kuule,
no.
Liebe Freund, kui nüüd tipa-tapa läheb keegi nendes, kes praegu juba kandideerivad ja kelle näod on plakati peal ja sinna juurde on pandud omadussõnad, mida nende nägudega on kuradi raske seostada. Kui nüüd keegi neist saab Europarlament ja keegi kindlasti saab, vaata siis on oma ette pulla see ametisse määramise kord. See on üks igavene pitt ja segane dokument. Ja seal on ka lisa 1. Ja see lisa 1 kirjeldab majanduslike huvide deklaratsiooni, mis peab olema niisugune, et see ei sisalda huvide konflikti. Pane tähele.
Nii.
ta ei tohi eelistada mingil juhul Eestit kellelegi millelegi teisele, kui ta kipub eelistama, kui tema majanduslike huvidega on võimalik tõestada, et ta võibki eelistada, siis ta ei pääse Europarlamenti, sest tal on huvide konflikt. Võibolla ma seletasin seda asja jumala valesti, aga oi, sellest on aega möödas, kui ma seda lugesin, aga see on lisa üks.
No ühesõnaga kuidagi niimoodi, ma olen loobunud nende plakatite lugemist.
No plakatid, kurat nendega.
Ja sisulisest analüüsid, sest sisu ei ole lihtsalt, ei ole mõtet analüüsida seda, mida tegelikult ei ole. Mida on need üüdlaused ja igasugused muud loosungid, need on ju välja töötatud reklaamibüroode poolt.
Ja on... vaata, pull on selles, et mulle tundub, et tegelikult juhib kogu seda tinnadit. Üks reklaamifirma või vähemalt ühesuguse koolitusega kutid.
No võt, aga siin on, noh, ma ei tea, kas sa kujutad ette seda situatsiooni ja olukorda mõlemat, kui näiteks poliitikutel ja igasugustel ametisikutel keelatakse ära võõraste tekstide kasutamine. Praegu võtad lööd lehe lahti, seal on jälle keegi, kas eurokandidaat, mõni ilusam või koledam, targem või mitte nii väga, on kirjutanud millegi kohta midagi.
Ja,
kuidas
ja sa tunned sõnastuse järgi ära,
et see ei ole tema.
Et sihukesi sõnastusi on ka teised konstrueerinud. Ja.
Muide, see tegevus praegusel ajal ei ole kuigi keeruline. Ja võtad need võtmefraasid välja ja need korduvad mitmesuguste kandidaatide puhul. Need on selles mõttes, et...
Kule, 10 aastat tagasi oli Ameerika maal juba Hollywoodis. Muide, seal on väga head filmid, sest igast filmis saab midagi, mida tasub tsiteerida. Seal ujus välja termin ghostwriter.
Ja.
No, briljantne ju.
Muidugi. No võt, neile kirjutatakse tekste ja siis seda nad siis...
Kas suurema
või väiksema meisterlikkusega kannavad ette või paperile, nii et aga see on üsna huvitav. Ja kui nüüd keelatakse ära, et iga üks peab rääkima ainult seda, mis tal endal peas on, tegema seda viisil, nagu ta ise seda oskab, oma mõtted kuidagi moodi seostama või seostamata
nii, jätma. Nii nagu meil oli vist teises klassis juba, et oma sõnadega jutusta, jah.
Just nimelt, oma sõnadega jutusta ümber.
Ja siis selgub, kui palju sõnu sa üldse tead. Mm-hmm. Ja kas sa tead ka nende sõnade tähendust?
Jah.
Või edendame panustamist panustuse täieliku edendumiseni.
Ja valmime ja siis ja koostame taas seaduse välja töötamise kavatsuse, nagu öelda. Mm-hmm. Nii.
Vaim on valmis, aga jah.
Nagu vaim on valmis. Vaata, kunagi räägite alles hilja aegu sellest, kuidas paneme aga päikese paneelid üles ja paneme veski tiirlema ja elektrit mutku tuleb ja mutku aga müüme ja nii saab jõukaks. Ja... Nüüd ei olegi läinud ju palju aega, see on mõned aastat.
Mm-hmm.
On kodumaja katusel päikese paneeliga rahateenimise aeg on läbi.
Ja selle kõrval kohe samas väljaandes oli, et paneme aga... Päikese paneele juurde.
Jah. Tähendab, kuidagi need asjad ei klapi ja midagi on siin mäda, aga noh.
Andres.
Jah.
Sellest on möödas 15 või 20 aastat või kurat teab kui palju. Vaata, kui keegi jeekim saab endale praktilise monopoolse õiguse, minu pärast nõia kas või turvavöösid või ükskõik mida. Siis tekib totaalne kampaania, millal sa viimati, näiteks sügise saabudes, kuulsid kõva kampaaniat, et peab olema helkur, kellel helkurit ei ole, sellest saab kongis nälkur.
Jaa, oli.
Ei ole probleeme enam. See tehingute komplekt on tehtud ja
nüüd on maha
mõjutada.
Jah. Nii, mingisuguseid kummalisi lugusid juhtub ka.
Ja?
Ja.
Ega siin juhuslikult mõnda kummalist lugu juba Ah, no see oli sisse juhatud.
Prantsusmaa ja Saksamaa esileedid. Brigitte Macron ja Elke Büdenbauer käisid holokausti memoriaalil. Ja nüüd on Büdenbender, vabandust, Büdenbender on Saksa presidendi kaasanimi Elke Büdenbender. Vabandust, ütlesin enne kuidagi moodi valesti. Vot, ja nemad käisid seal holokausti memoriaalil ja järsku puhkesid millegi üle hirmsasti naerma. Sellest tehti muidugi pilt, holokausti muuseum.
Oh, velhelust!
Ja siis, aga kellelgi on hästi lõbus, varjamatult lõbus.
Ja.
Ja siis tehti pilt ja see on nüüd põhjustanud maailmas väga palju pahandust. Mis neid seal naerma ajas? Mis seal naljakad oli? Ja muidugi eriti üks seltskond maailmas on tagajalgadel.
No kindlasti.
Ja ei ole selle käitumisega absoluutselt rahul.
Nemad ju juhivad meediat.
Ja siin on muidugi umbes 10 perekonda.
Anna jumal, et nii palju.
Terve maailma press on sisuliselt, ja umbes 10 perekonda.
No umbes.
Jah. Umbes niimoodi. Nii et selline lugu juhtus, mida võib teha üks väikene pildikene. Mis keele sa tova veel rääkisid, on muidugi...
Inglise, no see keel,
no, ei tea.
Euroopa Liidus ei ole nagu...
Nüüd räägin sulle, hea küll, olgu nende daamidega, kuidas on, aga siin on üks teine asi, mis ei aja üldse naerma. Tegelikult normaalese inimese vist ajab küll. Või pigem vist isegi nutma. Kohtudes meesterahvaga on vägistamine... Muide, garanteeritud. Sa tead seda?
Ja kes selle garantiid?
Aga kohe ma ütlen sulle ja kohe ma selgitan sulle. Ma kujutan ette, et ma teen su päeva nüüd ilusaks. Võibolla veel mõnel raadiokuulajal ka. Miks eelistavad naised metsas kohata pigem mesikäppa kui tundmatut meest? Karu on meie kujutlustes ikka üks mõnus ja karvane kaisukas, ning multifilmides kohmakas tegelane. Ohutu täiesti seal juures. Sama ei kehti aga mehe puhul. Nii arvab Pärnu naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld.
Jaha.
Jah. Pärnus on tugikeskus, kus on juhiks Margo Orupõld, kes arvab niimoodi. Metsas on karu kohata palju ohutum kui... mingit võõrast meest, kes näiteks on tulnud sinna kas seenele marjule või niisama uitama.
No seenele, see on vastu, ju nuga.
Aga karu see vastu on täiesti ohutud tegelane.
No, kuigi sööb ka seeni vist.
Ma rääksin kunagi, mulle karud nii hirmsasti tegelikult meeldivad, aga noh, karu on karu. Ma olen ühte isegi näinud elus looduses päris pikka aega.
Aga neid ei segada, neil on omad karu asjad ajada.
Muidugi ma vaatasin, see oli Kamtšatkal tõsi küll, kus ta istus, täpselt istus keset jõge, nüüd kärestikulist jõge, mis ei olnudki kuigi lai, aga seal on lõhe kudemisaeg ja siis ta, need kalad tulevad üles ja siis ta lihtsalt oma käpakesega tegi imekiile liigutuse, viskas sealt paar tükki kaldale, siis tuli nosis kala marja sealt seest välja, siis tulid mingid teised seltskond, igast linnud järg, kes ülejäänud kalale otsa peale tegid, läks ja istus sinna tagasi ja askeldas niimoodi, suur elukas. Tohutu tore looma, aga Turovski rääkis mulle tegelikult, et ohtlikumat looma kui karu, ette arvamatut, on raske leida sellepärast, et mida tema suures pruunis peas või mis mõtted seal paras jagu liiguvad, seda ei tea mitte keegi. Ja ainukene ohutu karu on see plüüsist karukene, kes on kas põlvedest põlve käinud ja olnud mängukanniks lastele või on ostetud mõni uus, et kuskil tiivani nurgas paras jagu konutab. Aga selline. Aga tuleb välja, et naiste tugikeskuse juht arvab hoopis teistmoodi.
Ja selle kohta on ka kinnitav artikkel juba vist laupäeval või millal see tuli välja. Sisulooja. Muide, sisulooja võib olla tõesti vägev amet, sest kui nendele kavatsustele...
Anda sisu ka või?
Jaa, siis selleks on vaja sisuloojate armeed. aga sisulooja Seidi Voogre langes Stroomi tervise rajal ahistamise ohvriks, mille kohta ta ütleb viisakalt, noh, ma neid punkte ei hakka siin Viktor Borje kombel hääldama, lihtsalt mida vittu. Näed, ta annab ahistamisele sisu. Keegi oli talle vastu tagumikku löönud. Muidugi see käitumine. No kurat, mis mehelikkuse ilming see siis on?
Ei tea, ma ei ole
aga ta on andnud, näed, sellele tugikeskuse tegelasele sisu, oleks karu vastu tulnud.
Poleks mitte midagi juhtunud.
Ta oleks jooksnud. Kuradi kiiresti oleks
jooksnud. Ma arvan
jooksnud.
Küll, jah.
Ta oleks teinud kiirabi auto häält ka ise, enne kui seda kutsuda vaja.
Kuule, aga nüüd ma võin sulle ette juhtkiri. Jälle puht keeleliselt. Kas keegi on maailmavaateliselt nõus või mitte, see antud juhul ei ole üldse tähtis. On viimane aeg hakata tõsiselt mõtlema Ukraina taastamisele. On viimane aeg hakata mõtlema.
Jaha.
No mõtlesime ja siis?
No.
Ukraina taastamisele. Minu mõelest
unistused, fantaasiale.
Ühes Ukraina otsas käib hirmus sõda ja seal on terved linnad maa tasa tehtud. Asulatest rääkimata, väikestest küladest täpselt samamoodi. Mida me seal taastame või kuidas moodi see välja näeb või mis asi?
No selleks, et millegi peale mõelda on vaja täpseid algandmeid.
Aga mõelda on vaja. No mõtlesin. Ja tõsiselt, aga mitte naljatledes, aga tõsiselt. Muidu on võimalik ka niimoodi naljatledes mõelda. Tähendab järjekordselt üks selline juhtkiri, mis tegelikult ei tähenda mitte midagi, mis on mingisugune loosung, mille...
No aga see on põset punnis ja
Nii, eurokandidaatidest meil oli paar sõna juttu, aga siin on üks hea lause. Ilmar Raag ütleb niimoodi, peame vaatama.
Peame.
Jaa. Peame mõtlema, on hakata aeg mõtlema. Nüüd on vaja vaadata, mitte on vaja vaadata, et Ukrainas jääks demokraatia alles. Ametlikult on Ukrainas ja demokraatia tühistatud.
No ja seal on praegu...
See on ametlikult.
Diktatuur või mis see...
See on aru saadav, see aeg ja siis on teised seadused kehtivad. Ja see on täiesti aru saadav.
Ja?
Aga kuidas ta saab säilida mingisugune asi, mida olemas ei ole? No...
Põrandal.
Põrandal. Võib olla küll. Olgu. Nii. Ja nüüd on üks tüüpiline... Eesti situatsioone Eesti moodi. Teadlased ütlevad, et saab, siis poliitikud ütlevad, et ei saa ja vastupidi. Kui teadlased ütlevad, et saab küll või ei saa, siis poliitikud ütlevad, mis ei saa, saab küll.
Aga sa ju alles natuke aega tagasi rääkisid, et me ju usume teadus.
Ja võidugi. Ja nüüd on...
Poliitikud ei usu siis.
Ei. Nendel on, avada nemad saavad valida. Mida uskuda ja mida mitte. See tähendab, mis on kasulik ja mis ei ole paras ja kui kasulik teps mitte. Nii, teadlaste karm kiri ministeriumile. Teie tehtav seadus väärastab Eesti õiguskorda. Aga see on nüüd põhimõtteline küsimus. Kui te teete midagi, mis väärastab Eesti õiguskorda, ma saan aru, et siin peaks alustatama otse kohe mingisugune menetlus, mingisugune uurimine ja keegi peaks seleda laksuga vasta tagumikku saama.
Vaata, siin on nüüd see moment, millest ma olen rääkinud ka pikemat aega ja korra isegi Varro Vooglaid tuli selle peale, aga jäi kibekähku millegi pärast vaid. See on see, et kui Eesti vabariigis, noh on ta nii vaba, nii sõltumatu kui vähegi kannab, kui siin tehakse seadus, siis see peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Ei tohi hapuks minna. Nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja kõige kuradim, ta peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise, olgus see niisugune säilitamine nagu tahes läbi aegade.
No võt. Ja nad kirjutavad niimoodi, hämmastavalt selge muide ja otsekohene tekst. Õigusteadlased leiavad, et Justiitsministeeriumi välja töötatud seadus väärastaks Eesti õiguskorda. Täna puuduvad igasugused põhjused, mis õigustaksid, teeksid vajalikuks, veel vähem nõuaksid kõnealuses seadusloomes kompromisside tegemist Eesti õigusriigi alusväärtuste arvelt. Nii kirjutavad teadlased justiitsministrile saadetud kirjas. Tehakse midagi, mis väärastab Eesti õiguskorda. Ja see keegi, kes seda teeb, on Justiitsministeerium. Kuidas nüüd seda siis käsitleda?
No kollektiivne anonüümsus, sihukene.
Ah, võibolla.
Hoone raames.
Nii. Nüüd tuntud ja tunnustatud õllekaupmees Karmo Tüür on kirjutanud päris huvitava traktaadi. Ja kirjutab niimoodi. Tõepoolest, sõnades on Venemaa tagunud just nimelt seda trummi, et selle sõja tulemused on pühad. Et iga üks, kes kavatseb kõigutada vene versiooni sellest sõjast, on reetur ja fassist ja üleüldse üks paha inimene. Vene versioon lõikab sellest suurest ilmasõjast välja enda jaoks sobiva jupi, nimetab seda suureks isamasõjaks ning teatab, et hea ja üllas NSV liit võitis selles sõjas alatud ja kurja Saksamaa. See narrus on sügavalt pähe taotud tervetele põlvkondadele.
No.
Tegelikult Nõukogude Liidu jaoks. Kus juures ei ole
mitte nende riigi usk.
Mitte kuskil ei ole väidetud, et Venemaa on mingisuguse sõja võitnud.
See no oli, Venemaa, jah, selles mõttes.
No olgem täpsed, see oli NSV Liit.
Jah.
Kas NSV Liit ei olnud see, kes lõi selle Saksamaa tegelikult ikkagi sodiks? Ja tingimust, et
no, nemad läksid triumfi marsile nii öelda, purustatud Berliini.
Läksid ja mille ise nad purus, tegelikult on muidugi ka lääne liitlased, oolitsesid ka muidugi selle eest. Nii, kas ei olnud tegemist NSV Liidu jaoks siis suure isama sõjaga, mis algas nende jaoks? Selle seltskonna jaoks, kes tolla ajan NSV Liidus elas, 1941-22 juuni, algas küll. Saksamaa tungis, Prest oli esimene. Oli küll, fakt. Siin ei ole, noh, ei saa, sa ei saa ükskõik, mis asi kuskilt midagi põhjustas ja nii edasi. Kes tungis kellele kallale? Täpselt nii see oli. 1. september 1939, Alfred Naujoks, Klaivitsi raadiojaamas, tegi esimese paugu. Oma suurepärasest parabellumist. Kes tungis kellele, kuhu? Saksamaa tungis. Fakt.
Jaa.
No, 41 Saksamaa tungis. No, nende jaoks, kui nemad nimetavad seda enda jaoks, kui näiteks no, Hiina nimetab mingisugust oopimisõjaks või üksta puha mingit sõda enda jaoks mingit moodi, siis nende jaoks on see niimoodi. Meie võime näha, noh, me pole nendest asjadest Hiina puhul, see oli võibolla vare võrdlus, sellepärast me Hiina asjadest ei tea mitte midagi. Lugege kolme valitsust ja...
Oi, Taltu metsaline.
ja noh, ühteist võiks hakata ka siis selginema, kui hakkab, sellepärast, et see nimede virvar on seal üsna tõsine nimede tulevalt.
No, mul kamraad tegi kartot tegi.
Suisa nii?
Ja.
No, nii. No, võt, ja niimoodi. Kas siis, no... Kurja Saksamaa, kas Saksamaa kirjutas alla, tegelikult Saksamaa ei kirjutanud alla, Kaitel kirjutas alla tingimusteta kapitulatsiooniakti. Kirjutas küll.
No kirjutas.
Kirjutas, midagi ei ole teha.
Yeah.
Ja kui nüüd võrrelda, muidugi, noh, rääkimata sellest, kui suured olid kaotused, Saksamaa kaotused läänerindel ja kui palju idarindel, ja mis olid üldse lääneliitlaste kaotused, siis need olid nii suured nagu paari päevaga, kogu sõja jooksul nagu paari päevaga Stalingradi all maha notiti. Nii et noh, huvitav küll ja Tüür ütleb, et see on narrus, sügavale pähe taotud. Ja ütleb veel niimoodi, see narrus on pähe taotud nii lausa nii sügavale, et näiliselt täiesti adekvaatsed inimesed, eriti inglisekeelses maailmas, valmis rääkima kommunismi võidust fasismi üle. Kas sa oled kuidagi kuskilt midagi niisugust lugenud? Inglisekeelses maailmas, kus kommunism võitis fasismi.
No ma olen näinud filme ja lugenud, kuidas Ameerika andis tappa Jaapanile
ja see,
ja
kõik
Prantsusmaal kohtus. Normandias ka kellelegi.
Ei, Prantsusmaa ei ole, Prantsusmaa alistus kahe nädalaga, nii et ja siis tuli üldse, 44. aastal tuli välja, ilmus Charles de Gaulle. Ilmus välja ja palus ka ennast muide arvata selle koalitsiooni hulka, kuhu muide britid ja ameeriklased neid üldse võtta ei tahtnud, sellepärast, et nad siiamaani mäletasid väga hästi ja Prantsusmaa häbitud lüüa saamist teise ilmasõja alguses ja loomulikult pidasid silmas ka seda, et Prantsusmaal alates Petainist ja teistest kõrgematest väejuhtidest oli väga palju neid, kes sakslastega koostööd tegid.
No jah.
No just nimelt ei tahtnud, aga Stalin oli muide siin selles mõttes üks huvitav kuju, et ta kostis de Gaulle ja prantslaste eest, et võetakse ikka punti ka, nii et ei võetegi, väga head võeti. Aga niimoodi, jah, aga nüüd on ise, kui me oleme kogu aeg süüdistanud ajaloo võltsimises igasuguseid suuri ja väikseid tegelasi ümber maailma, siis nüüd tegeldakse sellega ise ja siis muidugi, et kus kommunism võitis fasismi. Fasism on Itaalia nähtus.
Jaa.
Saksamaal ei ole fasismi kunagi olnud, ilmselt ei saa ka olema. Fascio, see on hoopis kellegi teise termin, see tuleb Itaaliast. Selle sümbol on hoopis teistsugune. Ja kas sa tead, et näiteks, kas kuskil oli siis kommunism ka juba selle aja peale või?
Võt, seda ma niiljuke siis nõus. Mõtlesingi.
Just, kommunistid olid küll.
Kommunistlik partei oli.
Ja neid kommunistike parteisid oli mitmel pool maailmas.
No näiteks Ameerikas.
Oli küll. Nii. Kas ta kuskil, noh, nagu kommunismi võit siin sama asja terendab ja helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlad tunnusmärgid. Kas see kommunism kuskil oli olemas ka või? No ei olnud.
Hiina mingi paugu tegi kunagi.
Ei, see ka ei olnud.
Maatsetung ja mung või pingid.
Noh, võib olla mingi silmingus, aga tegelikult...
Pol Pot ka midagi ta oli.
No, tema
aga tegelikult... see on nimetus tapatalgutele.
Täpselt. Aga kuidas saab siis võita mingisugune asi, mida olemas ei ole olnud, midagi, mida ka olemas ei olnud?
See on nagu tahan usun teadlasi, ei
tea. Aga võib olla küll, jah. Nii et väga huvitav ja siis peetakse veel ekspertiks ja spetsialistiks. Nii, olgu, ajaloost jätame kõrvale. Nüüd on selline pealkiri. Eesti on Euroopa meister üks sarvikute loomisel, aga kes on järgmised? Nii, no esnaga, kui me saame aru, et meil on üks sarvikud on loodud palju ja me oleme selles Euroopas kõige tublimad. Nüüd, mis on nendest üks sarvikutest kasu olnud? Me oleme ainukene...
Milles nad väljenduvad?
Jah, just nimelt. Nad väidetavalt, et need üksarvikud on need, kes kaasavad miljardeid ja irmus palju raha ja kõik ja sinna juurde veel. Aga me oleme ainukene Euroopas, kes on oma miinuselise majanduskasvuga. Kasvu ju tegelikult ei ole, on langus. Meil räägitakse majanduskasvust, mis on miinusmärgiga. Aga saad aru, et siin on see samane NLP, neurolingvistiline programmeerimine. Sulle ei räägita langusest, sulle räägitakse kasvust. Ja selline positiivne suhtumine, positiivne teade selles on täiesti olemas. No, kasv on. No hea küll, ta on miinusmärgiga, aga ta on ikkagi kasv.
Vaatame praegu rahvusringhäälingu pealkirja. Eesti IKT sektori eksport kasvas mullu 3,6 miljardi euroni.
Nii, ja
see on välja vool, eks ole?
Jah.
Meie jaoks siin...
Siia, meile jääb siia kompuutriport tekitatud soojus ja sellest tasutud arve raha ja käibemaks ja veel ühteist niisugust.
Ja 3,6 miljardit eurot voolas. No.
Mutku aga voolab. Aga olgu pealegi. Nii, siis on veel lugeda selle kuulsat Tsahkna käigukohta Gruusiasse, kus ta opositsiooni korraldatud miitingu.
Hakkas riiki pöörama.
Noh, jätame selle. Käis, noh, tahtis, noh, ilus ei ole, aga olgu pealegi. Gruusia peaministrit, nüüd ma tsiteerin taas. Gruusia peaministrit pahandasid Kallase sõnad. Meil ei toimu mingit Maidani. Me räägitakse kogu aeg mingist Maidanist ja siis kui küsid kellegiast, mida see Maidan tähendab.
Jah.
Siis, võt siis jäetakse vastusvõlgu. Mida see tähendab? Tegelikult Maidan tähendab väljakut. Square, inglise keeles. Plats, saksa keeles. Raekoja plats, raekoja väljak. Maidan on ukraina keeles väljak. Väljak on igal pool, igas linnas, igas külaski muide. Kui kasakatel oli üks väga huvitav selline komme, kasakat tuletama meelde, see on seisus, see ei ole rahvusest sõltuv, see ei ole rahvusest kinni kuidagi moodi, see on seisus. Ja kui nüüd kasakas oli abiellunud ja tal oli mingisugune tubli tunja, oli tal kasaks, ja siis ühel päeval sai kasakal tuunjast isu täis ja siis ta võttis tuunja käe kõrvale, pani talle selga kõige paremad riided ja kõik need ehted ka talle kaela ja kuhu veel, need, mis ta oli aastate jooksul ostnud. Ja siis pühapäeva hommikul, seal küla väljakul, küla Maidanil, kuulutas kõva älega, et võt, siin on tuunja, kellel on nii palju kaasavara ja niimoodi, ja siis ta kiitis seda tuunjat, mitte ei laitud, et oh, igavene niisugune ja naasugune, ei, vastupidi, küll see on tubli naine ja see teeb on majapidamisest niisugune ja on tugev ja kõik ja jutukas ja kõik, suurepärane, kõik tema voorused, isegi need, mida olemas ei olnud, need toodi ka ette, et kes tahab nüüd tuunjat siit endale saada ja kui leidus järgmine kandidaat, kes tahtis tuunjat endale saada, siis seal samas väljakul tehtigi kaubad ära, aga siin oli üks tingimus alati juures, hiljem see samale, kes nüüd tuunja ära andis, ei tohtinud selle tuunja kohta mitte ühtegi halba sõna öelda.
No näed, siukesed korralikud inimesed.
Jah, selline väljak ja selline funktsioon omal ajal täiesti olemas olnud. Ot niimoodi. Nüüd aga läheme, mul on siin meil mõningad pealkirjad, äkki sa aitad ära tõlkida.
No.
Iraan värbab Rootsi kuritegelike jõukude liikmeid, sealhulgas lapsi oma käepikenduseks. Vägivaldsete rünnakute korraldamises Rootsis, Iisraeli ja teiste maade ning gruppide vastu. Rootsis, Iisraeli vastu. See Iisrael on Rootsis siis?
No kui Iisrael ja Hamas on lõhestanud USA parlamendi.
No jah, huvitav küll. Nii, keegi te annab teada. Küsimus on selline. Mis sind Euroopas närvi ajab? Marko Kaasik ütleb niimoodi. Juhul kui Eestit peaks tabama ajutine hullus, nagu Orbani Ungarit, tulebki käituda meiega samamoodi. Kas sa saad aru, mis see ajutine hullus on?
No, et teeme Ungari suureks ja kõigepealt Ungari huvid.
Tähendab, siis, kui me hakkame seisma Eesti eest, siis tuleb meiega samamoodi käituda. Mis moodi see samamoodi on? Et raha ei anna ja hakkame kiusama ja mingid ametikohta ei anna. Nii, ja ta ütleb, et siin on veel üks tähelepanuväärne asi. Sõltumata nüüd poliitilistest, jätame selle poliitika kõrvale. Enne kui pärast Venema kallale tungi Ukrainale näitas... See Kaasik räägib niimoodi. Näitas Ungari autokraatlik peaminister Viktor Orban üles varjamatud poolehaidu agressorriigile ja rõhutas oma sooja suhteid diktaator Vladimir Putiniga. Ja nüüd, sülitades euroopalikele alusväärtustele nagu inimõigused ja demokraatia. Kummalgi puhul ei ole tegemist alusväärtustega inimõigused. No mis inimõigustest te räägite? Millistest? Ja demokraatia. Inimõigused on deklareeritud, need on seadusega kirja pandud, vähemalt deklaratiivselt on nad nagu olemas. Aga mis puutub see siia väärtused, aksioloogia, väärtussüsteemid kui sellised? See näitab seda, et inimene ei tea, kes on Tartu Ülikooli kaasprofessor muide, mis asi on inimõigused ja mis asi on demokraatia. Kas sa tead, kui palju praegu on erinevaid demokraatia vorme või?
Ei kujuta ette.
Jaa. Või mida peetakse silmas siis, kui räägitakse, et üks riik on demokraatlik ja teine ei ole demokraatlik või kuidas on sul mingisugune selge pilt selle kohta? Ei ole. No, ei saagi tegelikult olla.
Ja aga hea on, ja halb kategooriates ei.
Aga see tähendab seda, et isegi reaalteadustes sa saad olla ainult professor või olla mingitel ametikohtadel ka Eesti ülikoolides juhul, kui sa oled õppinud selle terminoloogia selgeks ja oled mingitel kindlatel seisukohtadel, mis klapivad hetkel mainstreamiga. Vastasel korral sul sinna asja ei ole. Me oleme nii kaugele jõudnud, et isegi täppisteadused, Oomi seadus varsti vaadatakse ümber seoses aktuaalsete päevasündmustega. Kuidagi niimoodi.
Takistus ahistab.
Kuule, aga siis on meil üks uus selline üsna agressiivne väljaütlemine teoks saanud. Lavly Perling ütleb, Euroopa selle sajandi üks suurim eesmärk peab olema lagundada Vene impeerium. Kas see agressiivset mulje ette jätta sulle, kui me hakkame lagundama midagi?
No lagundamine...
Või kes see lagundab? Või...
Kuidas?
Jah. Äkki laguned ise selle käigus ära või? Aga, no ma ei tea, kui maits asi võibolla tundub kellelegi vägagi kosser olevat. Ja nüüd ma sõber saatis kirja, sellega teeks lõpu peale. Aga see on minu mõelest üsna tore mitmeski mõttes. Sõbra hoovile laekus politseipatrull, familiaarselt deklareeriti, et me tõime sulle nüüd kohtu kutse. Ja siis Semu küsis, et kes see nende arvates sina siis on ja mille alusel hoovile sõites võib esimesele ettejuhtavale isikule teatada, et tõime sulle, võtsin selle kohtu kutse. Ei võtnud teid jutule, ajas omi asju edasi. Aga kohtu alla sattus mees muide selle pärast, et ei kandnud mingis kaubanduskeskuses maski. Tuleb ju meelde, kui see maski kandmise kohustus oli üleüldine. Ja kui kohtu alla, siis on korraldatud terve ilus menetlus ja nüüd on see vormumisel omamoodi kas etenduseks, vähemalt nii ta kirjutab. Seega see maski hullus kestab ikka siia maani edasi, paar aastat ei tagasi, ei ühinenud see inimene selle maski nõudega ja võrdles seda 50 millimeetrise silmaga traatvõrguga sääskede püüdmiseks, ja tänaseks ongi temast saanud kohtu alune. Kohus tahab ilmselt määrata asenduskaristust, see tähendab aresti, kuna mees keeldus neile trahvi ära maksmast. Asi algas sellest peale, muide, et mees läks peale seda, kui teda maskita ei tahetud poodi lasta, Tallinnas politsei osakonda ja soovis, et teda trahvitaks, kuna ta on politsei osakonnas ilma maskita. Mis seaduse alusel seda siis ikkagi teha saab lõppude lõpuks trahvida, see tähendab. Need olid keeldunud, kuna tegelikult trahvida selle jandi eest riigi asutuses ei saavad. Seejärel läks mees kaubanduskeskusesse ja palus turval endal politsei kutsuda, et ta on ju maskita. See alguses ei tahtnud, aga lõpus kutsus, kui selgitati, et tegemist on eksperimendiga. Politsei tuli ja koostas protokolli avaliku korra rikkumisest, kuna mees ei täitvat firma sise-eeskirju, mis seisnevad maski kandmise kohustuses. Seega selgus, et meditsiinilist eesmärki sel asjale polnudki, kaupmeestele pandi nõue lisada see maskipall oma eeskirjadesse. Nagu võiks nimetada esitada riigi poolt kaupmeestele ka nõud, et poodi võib siseneda ainult näiteks punastes kummikutes. Nii et selline lugu ka juhtunud, päris huvitav. Ja noh, tülikad on need inimesed, kes mõtlevad ja kes püüavad oma õigustest seista või asjade olemusse jõuda või kuidagi niimoodi.
No siin kumab läbi jälle ammu tuntud bürokraatia diktatuur.
Jah, paraku on see niimoodi. Nii et sellisel viisil. No nii.
Kõige hullem ongi see, et õiglus ja seadus, need ei pruugi olla üldse seotud.
Ei pruugi. Õiglus on igal juhul subjektiivne. Ühele tundub nii õiglane, just õiglane karistus näiteks, teisele tundub, et õiglane oleks ta üldse karistuseta jätta, vastupidi preemia välja kirjutada. Nii et õiglus on sageli väga, vägagi subjektiivne. Ja. Õigus peaks olema objektiivne, ehkki ta lätted on sügavalt subjektiivsed. Keegi on ju selle seaduse kirjutanud.
No, võt... Ja sel seadusel peab olema põhjus.
Ja,
kui asi pannakse kirja, siis ta pannakse kirja sellepärast, et võib-olla täiesti looduslik, loomalik käitumine on risti teissugune kui see, mis pannakse kirja. See on nagu maksudega. Praegu mõeldakse välja maksudele igasuguseid nimetusi. Kuigi võiks 1. jaanuaril valitsus välja kuulutada, et me nüüd suurendame välja lüpsi. Ja kõik.
See oleks vähemalt aus.
Jah. Aga aitäh, Andres Raid ja meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Salvestatud 2024. aastal.